հողմը չէր դադարում, և քամին տառացիորեն վայր էր գցում։ Այստեղ արդեն քամու մշտական ուղղություն չկար, թափով փչում էր մերթ մեջքիդ, մերթ աչք ու երեսիդ, մերթ պտուտահողմի պես գալարվում էր, գրեթե մեզ օդ բարձրացնելով։ Ըստ երևույթին, մենք մոտեցել էինք այն սահմանին, որտեղ սառը օդի հոսանքը հանդիպում էր տաքացածին, ընդհարվում և ստեղծում ուժգին պտուտահողմի վերընթաց հոսանքներ։ Անծանոթ արևասյան առաջացրած ցիկլոնի սահմանն էր այդ։ Մենք արդեն ոչ թե քայլում, այլ չորեքթաթ մագլցում էինք, ցեխի միջով էինք սողում, վերջին ուժներս լարած, իրարից բռնելով։ Բոլորովին տանջված, մենք հասանք չորտեղը և ընկանք կատարյալ անդորության գոտին։ Այստեղ միայն զգացվում էին տաքացած հողից բարձրացող հոսանքներ, ինչպես ամռան շոգ կեսօրին դաշտում։ Ջերմությունը բարձրացավ մինչև 20 աստիճանի։ Մենք մի քանի րոպեում շորժներս չորացրինք և վերարկուներիս կոճակները արձակեցինք։ Գարունը փոխվում էր ամռան։ Մոտակայքում ոչ այնքան մեծ մի բլուր էր բարձրանում, ծածկված խոտով և ծաղիկներով ու բևեռային գետտա տարած կեչիներով։ Կենարար ճառագայթներից հարություն առած մոծակներ, ճանճեր և թիթեռներ էին թրչում։ Մենք բարձրացանք բլուրը և մեխվածի պես կանգ առանք։ Այն, ինչ տեսանք, նման էր միրաժի։ Մեր առջև ցորենը հասկեր էր արձակում։ Առանձին շերտերում արևածաղիկներ էին բուսել, կանաչին էր տալիս եգիպտացորենը։ Դաշտից այն կողմը կաղամբի, վարունգի, ճակնդեղի, պոմիդորի բոստաններ, ելակի և մորու մարգեր էին։ Ավելի դենը թփուտների գոտի էր, կոկրոշի, հաղարջի և նույնիսկ հասած ողկույզներով խաղողի որդերի։ Թփուտներից դենը պտղատու ծառեր, տանձենիներ, խնձորենիներ, բալենիներ, սալորենիներ։ Նրանցից դենը, մանդարինի, ծիրանի ծառեր ու դեղցենիներ։ Եվ վերջապես օազիսի կենտրոնական օղակում, որտեղ ջերմաստիճանը ըստ երևույթին շատ բարձր էր, բուսել էին նարինջի և կիտրոնի ծառեր, և թեյի ու սուրճի թփերին խառը կակաո։ Մի խոսքով, այստեղ հավաքված էին միջին գոտու, մեր արևադարձային բույսերի ամենագլխավոր կուլտուրաները։ Դաշտերի, բանջարանոցների և այգիների արանքներում համակենտրոն և ճառագայթաձև ուղիներ էին գծված։ Պատշգամբավոր 5 հարկանի մի տուն էր բարձրանում այնտեղ, գլխին ռադիոկայմ, որը վառ լուսավորված էր ուղղաձիգ ճառագայթներով։ Պատշգամբներին և բաց լուսամուտների գոքերին ծաղիկներ և կանաչ էին երևում։ Պատերն ի վեր պատատվող բույսեր էին բարձրանում։ Դաշտերում, բանջարանոցներում և այգիներում մարդիկ աշխատում էին ամառային հագուստներով և լայնեզր գլխարկներով։ Մոտ 2 րոպե մենք քարացել կանգնել էինք։ Վերջապես ընկերս խոսեց. «Սա գերազանցում է մարդկային առավելագույն զարմանքի սահմանը»։ «Օֆ», ծանր հառաչեց նա։ «Այսպես է այ հազար ու մի գիշերվա հեքիաթը»։ Մենք ճառագայթաձև շավիղով ուղվեցինք դեպի օազիսի կենտրոնը։ Մերթնդմերթ ես նայում էի երկնքին, որտեղից ծագում էին խորհրդավոր ճառագայթները։ Արևի պես կուրացուցիչ լուստեղջյուրը վեր էր ածվում սկավառակի։ Հասուն պտուղներով ծանրաբեռնված նարնջենիների միջև ընկած ճանապարով, որը ծածկված էր դեղին ավազով, դեմ առ դեմ դեպի մեզ էր գալիս արևառ դեմքով, սպիտակ շապկով, որը մինչև ծնկներն էր հասնում, սպիտակ տաբատով և բոբիկ ոտքերին սանդալներ հագած մի մարդ։ Լայնեզր գլխարկը ստվեր էր գցում նրա դեմքին։ Նա հեռվից սիրալիրորեն թափահարեց ձեռքը։ «Երբ եկավ, հասավ մեզ», ասաց. «Բարև ձեզ, ընկերներ, ինձ արդեն հայտնել են ձեր գալու մասին. Դուք խիզախ մարդիկ եք, որ կարողացել եք մեր ցիկլոնների գոտու միջով անցնել»։ «Այո, լավ պահակներ ունեք», ծիծաղելով պատասխանեց ընկերս։ «Մենք հսկելու կարիք չունենք», առարկեց սպիտակազգեստ մարդը։ Սահմանապահ հողմերը, այսպես ասած, կողմնակի երևույթ են։ Բայց եթե կամենայինք, այնպիսի արգելահողմ կստեղծեինք, որի միջով ոչ մի կենդանի էակ չկարողանար անցնել այստեղ։ Մուկ լիներ թե փիղ, միևնույն թեթևությամբ տասնյակ կիլոմետրով վեր կբարձրացվեր և ետ կշպրտվեր դեպի ձյունապատ մեռյալ ամայությունը։ Դուք այնուամենայնիվ մեծ վտանգի եք ենթարկվել։ Այնինչ, արևելյան կողմից ծածկված ճանապարհ կա, որով միանգամայն անվտանգ կարելի է հողմերի գոտու միջով թափանցել այստեղ։ Լավ, եկեք ծանոթանանք։ Կրուքս, Վիլյամ Կրուքս, փորձնական օազիսի տնորեն։ Դուք երևում է չգիտեիք, որ այստեղ այսպիսի օազիս գոյություն ունի։ Իմիջայլոց, դա կարելի է եզրակացնել ձեր զարմացած դեմքերից։ Օազիսը գաղտնիք չէ։ Նրա մասին հաղորդվել է և թերթերում, և ռադիոյով։ Բայց ես չեմ զարմանում ձեր անտեղյակ լինելու վրա։ Այն օրից, ինչ աշխատավորությունը սկսեց աշխարհի վերաշինումը, երկրագնդի բոլոր մասերում այնքան աշխատանք է կատարվում, որ դժվար է ամեն ինչի տեղյակ լինել։ Դուք լսել եք կեց աստղի մասին։ Այո, պատասխանեցի ես։ Ուրեմն, մեր արհեստական արևը… Կրուքսը մատնացույց արեց երկինքը։ Իր ծագումով պարտական է կեց աստղին։ Կեց աստղն առաջին երկնային բազան է։ Այդ բազան ունենալով, մեզ համար արդեն դժվար չէր ստեղծել նաև մեր արևը։ Դուք հիրավի գլխի եք ընկնում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ արևը։ Դա մի գոգավոր հայելի է, որը բաղկացած է փայլ տված մետաղաթերթերից։ Տեղադրված է այնպիսի բարձրության վրա, որ երկրային հորիզոնի հետևը գտնվող արևի ճառագայթները ընկնում են հայելուն և ուղղաձիգ կերպով անդրադառնում երկրի վրա։ Նայեք ստվերներին, նրանք ուղղաձիգ են, ինչպես կեսօրին հասարակացի վրա։ Գետի մեջ ուղիղ խրված ձողը ոչ մի ստվեր չի տալիս։ Ջերմությունն օազիսի կենտրոնում ամբողջ տարին գիշեր ցերեկ 30 աստիճան է։ Օազիսի եզրերին ջերմաստիճանը սառը օդի հոսանքի հետևանքով փոքրինչ ցածր է։ Թեև այդ հոսանքը շատ աննշան է, վերընթաց հոսանքները սառը օդը իսկույն քաշում տանում են վերև, և այդ ջերմագոտիներին համեմատ մենք դասավորում ենք մեր բույսերը։ Կենտրոնում, ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ աճում են նույնիսկ այնպիսի ջերմասեր բույսեր, ինչպես կակաոն։ Բայց եթե ձեր այդ արհեստական արևը հանգչի, ասացի ես։ Եթե այն հանգչեր, մեր օազիսի բույսերը մի քանի րոպեյում կոչնչանային։ Բայց հանգչել չի կարող, քանի դեռ իսկական արևը փայլում է։ Այելաթերթերը որոշ անկյան տակ դարձնելով, կարելի է ջերմաստիճանը կանոնավորել։ Ջերմաստիճանն այստեղ անփոփոխ է։ Եվ մենք տարեկան մի քանի բերք ենք վերցնում։ Այս միայն առաջին արևն է տասնյակ մյուս արևներից, որոնք շուտով վարվելու են երկրագնդի հարավի և հյուսիսի բարձր լայնություններում։ Մենք այսպիսի օազիսների ամբողջական ցանցով կծածկենք բևեռային և մերձ բևեռային երկրները։ Օդը աստիճանաբար կտականա նաև օազիսների միջև։ Մենք հզոր արև ենք ստեղծելու հյուսիսային բևեռի վրա և հալեցնելու ենք դարավոր սառույցները։ Օդը տաքացնելով և նոր օդահոսանքներ ստեղծելով, տաքացնելու ենք ողջ հյուսիսային կիսագունդը։ Մենք սառցապատ Գրենլանդիան վեր ենք ածելու ծաղկած այգու, հավիտյան ամառով, և վերջապես հասնելու ենք բնական անսպառ հարստություններ ունեցող հարավային բևեռին։ Սառցից ազատելու ենք ամբողջ մայր ցամաքը, որը միլիոնավոր մարդ կտեղավորի և կկերակրի։ Մենք մեր երկիրը դարձնելու ենք մոլորակներից լավագույնը։ Ձայնը լռեց, մութը վրա հասավ, ապարատի տզոցն էր միայն լսվում։ Հետո լույսը նորից բռնկվեց, և ես մի նոր, անսովոր պատկեր տեսա։ Ստրատոսֆերայի լայնություններում, թերթաքարի գույն ստացած երկնքի տակ, տարօրինակ արկեր են թռչում, որոնք նման են փշաքաղված ոզնիների։ Ներքևում թեթև փետրամպեր էին լողում, նրանց տակ դեզ-դեզ շերտավոր ամպեր։ Ամպաքողի միջից երևում է երկրի մակերեսը։ Անտառների կանաչ բծեր, վարելահողի քառակուսիներ, գետերի ոլոր-մոլոր և արծաթագույն թելիկներ, լճերի ցոլքեր, երկաթուղիների բարակիկ և ուղիղ գծեր։ Երկնքով զանազան ուղղությամբ ոզնիներ են սլանում, հետևից ծխե պոչեր թողնելով։ Ոզնիները իրենց թռիչքները մերթնդմերթ դանդաղեցնում, կանգ են առնում։ Այդ ժամանակ ոզնիներից կուրացուցիչ կայծակներ են դուրս թռչում և համարյա ուղղաձիգ ընկնում երկրի վրա։ Մի մեծ խցիկ կվարձե հաստ ապակեպատ կլոր լուսացույցներ, ինձ համար անծանոթ բարդ ապարատներ, երկու երիտասարդ ապարատների մոտ, երրորդը սեղանի առջև չափիչ գործիքների մոտ նստած ղեկավարում է երկուսի աշխատանքը։ 5000, 7, թռիչքը կասեցնել, 10 ամպեր, 500,000 վոլտ, հոպ, դատարկել։ Ապարատի մոտ նստած երիտասարդը լծակը քաշում է։ Արտասովոր ուժի 4 չխկոցը պատռում է լռությունը, կայծակը պոկ է գալիս և թռչում դեպի երկիր։ «Առաջ, լրիվ ընթացք», հրամայում է ավակը։ Նա երեսը դարձնում է ինձ և ասում. «Դուք գտնվում եք մթնոլորտային էլեկտրակայանում, որը նույնպես կեց աստղի ձեռնարկություններից մեկն է. կեց աստղը կառուցելով, մենք կարողացանք մթնոլորտը սպառիչ լիակատարությամբ հետազոտել, ուսումնասիրեցինք մթնոլորտային էլեկտրականությունը. Այդ մասին վաղուց գիտեինք. Նույնիսկ փորձեր են եղել այն օգտագործելու արդյունաբերական նպատակների համար. Բայց այդ փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվել մթնոլորտային էլեկտրականության քանակը չնչին լինելու պատճառով. Հաշվի էր առնվում, որ մի քառակուսի կիլոմետրից վերև ընդամենը 0.04 կիլովատ ժամ էներգիա է կուտակվում. Հենց այդպես էլ է, եթե վերցնելու լինենք մթնոլորտի այն շերտերը, որոնք երկրի մակերեսին մոտիկ են. Կայծակի պարպումներն անչափ շատ էներգիա են տալիս, 700 կիլովատ ժամ 1/100-րդական վայրկյանում. Բայց կայծակը պատահական, հազվադեպ հյուր է. Այլ բան են մթնոլորտային վերին շերտերը. Այնտեղ պատկերը փոխվում է. Երկրի վրա ապրելով, մենք գտնվում ենք օդային օվկիանոսի հատակին. Մարդիկ համեմատաբար վաղուց են սովորել օգտվել օդի հորիզոնական հոսանքներից, որոնք քշում էին նրանց առագաստանավերը և պտտեցնում հողմաղացների թևքը։ Հետո պարզեցին այդ հոսանքների պատճառը, օդի անհավասարաչափ տաքանալը արևի ճառագայթներից։ Այնուհետև, երբ մարդիկ սկսեցին թռչել, իմացան, որ նույն պատճառով էլ օդի շարժումը տեղի է ունենում ուղղաձիգով, ներքևից վերև, վերևից ներքև։ Եվ վերջապես բոլորովին նորերը սպարզել են, որ մեր օդային օվկիանոսում, արևի և առանձնապես լուստի ձգողականության հետևանքով, տեղի են ունենում նույնպիսի մակընթացություններ և տեղատվություններ, ինչպես ջրային օվկիանոսներում։ Բայց քանի որ օդը 1000 անգամ ջրից թեթև է, մակընթացության երևույթները առանձնապես ուժեղ պետք է լինեն։ Մակընթացությունների և տեղատվությունների նկատմամբ մթնոլորտը իրեն մոտավորապես այնպես է պահում, ինչպես 8 կիլոմետր խորություն ունեցող ջրային օվկիանոսը։ Լուսինը մթնոլորտի զանգվածները վեր է ձգում, և մեր ջրային օվկիանոսը բարձրանում, ուրճում է լուստի ուղղությամբ։ Ստացվում են օդաշերտերի հսկայական պարբերական շարժումներ։ Այդ մակընթացություններն ու տեղատվությունները ընդհացակցվում են գազային այն մաստիկների շփումով, որոնք խիստիոնացված են։ Ուստի և մտոլորտի բարձր շերտերը ռադիոալիքների համար լավ հաղորդիչներ են։ Եվ ահա, երբ մտոլորտի այդ խիստ իոնացված շերտերը երկրի մագնիսադաշտի հարաբերությամբ շարժվում են, նրանց մեջ, ինչպես հաղորդիչի մեջ, առաջ են գալիս ֆուոյի ինդուկցիոն հոսանքներ։ Այսպիսով, բնության մեջ մտոլորտային մակընթացությունների շնորհիվ ստեղծվում է յուրահատուկ դինամո մեքենա, որը ազդում է երկրի մագնիսային վիճակի վրա։ Սա հայտաբերված է մագնիսագիրների գրառումներով։ Ուսումնասիրելով այդ վիթխարի մեքենայի, այդ յուրահատուկ դարավոր շարժիչի աշխատանքը, մենք գտանք, որ մտոլորտային էլեկտրականության պաշարները անսպառ են։ Այդ պաշարները վրադիրով են ծածկում էլեկտրաէներգիայի նկատմամբ մարդկության ունեցած պահանջը։ Հարկավոր է միայն կարողանալ վերցնել այդ էլեկտրականությունը։ Այնինչ դուք տեսնում եք, խնդրի առաջին և չկատարելագործված լուծումն է։ Հրթիռները օժտված են սուր ասեղներով, որոնք իրենց վրա են կրում այն էլեկտրականությունը, որը կուտակվում է յուրահատուկ լեյդենյան անոթներում։ Այնուհետև տեղի է ունենում կայծակտերի պարպում անմարդաբնակ տեղի վրա, որտեղ գոյություն ունի մետաղագնդեր ունեցող ընդունիչ կայան, այնպիսի մետաղագնդեր, որոնք բարձր ճախրում են այդ կայանի գլխավերևն ու վերջինիս հետ կապված են ճոպաններով։ Այժմ մենք ձեռնարկում ենք այնպիսի մի վիթխարի մտոլորտային կայանի շինարարության, որի աշխատանքը միանգամայն ավտոմատացված պետք է լինի։ Ստրատոսֆերայում մենք հիմնելու ենք մշտական, անշարժ, իրար հետ հաղորդալարերով կապ ունեցող սարքեր։ Այդ սարքերը էլեկտրականությունը կուտակելու և իոնացված օդասյունի միջոցով հաղորդելու են երկրին։ Մարդիկ կստանան երկրի մեծ վերափոխության համար անհրաժեշտ էներգիայի անսպառ աղբյուր։ Նորից խավար, լռություն։ Հետո բռնկվում է մի բաց կապույտ լույս։ Հետս հետը փոխվում է վարդագույնի։ Առավոտ է։ Խնձորենիները ծաղկել են։ Երիտասարդ մայրը գրկել է երեխային։ Նա ձեռքերը մեկնում է դեպի ճաճանչափայլ արևը։ Տեսիլն անհետանում է։ Ես հանկարծ տեսա երկնային լայնություններ և տիեզերական լայնության մեջ թրչող մեր երկիր մոլորակը։ Լսվեց հանդիսավոր երաժշտություն։ Երկիրը թրչում էր դեպի անհայտ հեռուներ, վերածվելով աստղի։ Իսկ երաժշտությունն ավելի ու ավելի էր մեղմանում և վերջապես հալվեց հեռուներում։ Սեանսը վերջացել էր, բայց ես աչքերս փակ դեռ երկար պառկած էի վերապրելով իմ տպավորությունները։ Այո, Տոնյան թերևս իրավացի էր, ինձ հանդիմանելով, որ ես շատ եմ ամփոփվել իմ աշխատանքի մեջ։ Ահավասիկ, ես միայն հիմա զգացի, թե համաշխարային հեղափոխության օրից կյանքն ինչպես է փոխվել ամբողջ աշխարում։ Ինչ գործեր, ինչ մասշտաբներ։ Բայց չէ, որ սա դեռ սկիզբն է իմ տպավորությունների։ Դեռ, էլ ինչ է սպասում ինձ առաջիկայում։